Dobro jutro, dober dan ali dober večer vsakomur, ki ga zanima, kje in kaj bo po končanem študiju na Fakulteti za farmacijo. Pozdravljeni torej v podcastu Kampo Magisteriju, ki ga povodimo študenti iz Društva študentov farmacije Slovenije z namenom, da predstavimo poklicne smeri, za katere se naši sotrpini najpogosteje odločajo oziroma se jim zdijo najprivlačnejša. Uvodno se nam bo danes pridružil profesor dr. Aleš Obreza, predavajoči profesor uvoda v farmacijo ter nosilec predmetov farmacevtska kemija 1 in 2. Redni profesor iz področja farmacevtske kemije že 8 let, njegovo raziskovalno delo pa za v zadnjih letih postavljajo načrtovanje, sinteza in vrednotenje zaviralce serinskih proteinaz, udeleženih v procesu starevanja krvi, zaviralcev biosinteze bakterijske celične stene, in novih protirakavih učinkovin. Med študenti sicer poznam kot profesor z zelo uvrnjenimi PowerPointi, odlično dostopnostjo in nasploh občutku za pedagoški proces. Za začetek, standardno vprašanje. Zakaj ste se odločili za študij farmacije? Kaj vas je navdušilo in kako ste vedeli, da je to prava izbira?
Spoštovane poslušalke, cenjeni poslušalci, dobro jutro oziroma dobro večer, kakorkoli že, kadar nas poslušate. Ja, glede same izbire za študijski program, lahko rečem, da je bilo po svoje zanimivo. Ne? Tekom gimnazije, ki sem jo obiskoval na Bežigradu, kar precej let nazaj, sem se ves čas nekako odločal med zgodovino, umetnostno zgodovino in pa arheologijo. Potem pa je prišel čas same izbire, pa sem nekako se odločil, da naj to ostanejo hobiji in sem izbral nekaj, kar je po svoje bolj naravoslovno usmerjeno, kar je podobno kemiji, ki mi je bila tudi že od osnovne šole naprej precej všeč, vendar ne čista kemija, ampak sem želel nekako še malce potem ta biološka znanja skombinirati. No in takrat je bila predstavitev Fakultete za farmacijo na naši gimnaziji. Upokojeni profesor Pečar je prišel na fakulteto in me navdušil, prišel na gimnazijo in me navdušil za študij na tej fakulteti. Tako da dejansko na ta način se je potem tudi začelo moje razmišljanje in padla tudi odločitev o samem študiju.
Zanimivo. Se ne bi mislil, da profesor je odločal se med umetnostno zgodovino in zgodovino. Moram reči, da tudi sam sem naklonjen družboslovju do neke mere.
Mogoče bi upadva lahko, sva malce slabše na področju geografije, pa sva zgrešila smer na Škrčevi cesti. Ne? Samo čez cesto bi morala, pa bi mogoče pristala na drugi fakulteti.
Res je. No, se pravi, zanima pa še me, kako poteka približno, sedaj po dolgih letih po študiju, kako poteka vaš vsak dan?
Ja, verjetno je mišljeno tukaj predvsem to delo na fakulteti. Zdaj, nekega poprečnega delovnika seveda pri visokošolskem učitelju ni. To je zelo različno, praktično. Edina stalnica je to, da z delom navadno začnem relativno zgodaj zjutraj, tam kmalu po 7. uri, po jutranji kavi in rogličku tukaj v rdečem kiosku zraven fakultete. Prva stvar je seveda hitro preletim elektronsko pošto, če kaj nujnega, tudi ustrezno ukrepam. Potem pa čisto odvisno od posameznega dne. Če so na urniku predavanja, potem zagotovo sledi še tistih nekaj zadnjih minut za pripravo, čeprav večina priprave za pedagoško delo, podobno kot večina popravljene izpitev, ne, kot študenti veste, so ponovadi rezultati zelo hitro zunaj. To je posledica tega, da v glavnem te stvari počenjam doma, takole popoldne ob večerjih, včasih, kadar so izpiti tudi po noči, tako da tukaj potem dejansko na fakulteti bolj kot ne opravljam predavanja. Tiste zadnje priprave seveda, ko je treba še malce pogledati, če slučajno kaj novega od zadnjega leta na nekem področju, tisto seveda sledi tukaj pred predavanji. Potem pa druga stvar je raziskovalno delo, ki pa ga je z leti in leti čedalje manj pravzaprav tega, da bi sam nekaj počel v laboratoriju. V glavnem spremljam diplomante, kakšnega mladega raziskovalca, se pravi doktorskega študenta. Ukvarjam se pa zelo veliko tudi s tako imenovanim strokovnim oziroma upravniškim delom. V zadnjem času sem bil 6 let prodekan za študijsko področje, to je bilo ravno v teh letih pred tem, ko ste začeli vi študirati, se pravi, zaključil sem leta 2017 in takrat takoj postal član komisije, habilitacijske komisije na Univerzi v Ljubljani, ki mi vzame približno tam nekje eno petino do eno četrtino vsega delovnega časa. Tako da, skratka, kombiniram vse te možne zadeve in to nekako potem prispeva k temu, da praktično, recimo, če pogledam v tednu, niti dva dneva nista enaka, celo težko rečem, da sta si precej podobna.
Lepo slišati, da prihaja do take diverzitete na delovnem mestu. Potem zanima me tudi, kot večina, mislim, veliko študentov na naravoslovnih fakultetah, me zanima raziskovanje. In zanima me, če ste se vi v vaših študijskih letih že ukvarjali aktivno s raziskavami in eksperimentiranjem na sam po svoje.
Ja, tukaj moram pač povedati najprej to, da študiral sem tam nekje v drugi polovici 90-ih let prejšnjega stoletja, se pravi približno 25 let recimo nazaj je bilo, ko sem bil študent in seveda takrat so bila po eni strani tako prostorske kot recimo finančne zmožnosti za raziskovalno delo bistveno, bistveno manjše kot danes. Skoraj da ni bilo možno priti pred diplomsko nalogo, takrat smo imeli diplomsko nalogo, ne še magistrske kot takšne, tako smo jo imenovali, v sam laboratorij. No, čeprav meni je dejansko to po nekem čudnem spletu okoliščin uspelo. Pri profesor Krbavčiču, ki je bil moj predhodnik dejansko na tem delu na mestu, tudi on je pred tem vodil oba predmeta, kjer sem zdaj jaz nosilec, me je povabil za kratek čas, za pol leta sem opravljal neke raziskave, vendar pa zadeva seveda ni mogla biti primerljiva s tem, kar je danes. Treba je vedeti, takrat je bilo na celotni fakulteti zaposlenih recimo 70 oseb, tako pedagoškega, raziskovalnega kot upravnega osebja, tako da prostora smo imeli zelo malo, ni bilo še tega prizidka, dejansko je bila samo ta stara tehnika, in nekaj malega laboratorijev, tako da smo komaj, je bilo takrat komaj možno izpeljati vaje in seveda za kakšno raziskovalno delo je bilo na voljo mogoče takole dvakrat na teden po par ur, kar pa je seveda za nekaj kakovostnega bistveno premalo. Tako da možnosti danes so seveda bistveno, bistveno večje. Konec koncev že samo podatek, da smo takrat recimo po 3-4 mesece čakali na eno kemikalijo, pove, kako je delo takrat potekalo.
Ja, veliko se je spremenilo takrat. Vendar profesor, ki vas je upeljal na to katedro, je verjetno tudi kriv, zato da ste se potem odločili za katedro za farmacevtsko kemijo. Ali ste zmeraj bili nagnjeni?
Pravzaprav sem se tekom celotnega študija odločil med dvema katedrama. Kot sem že prej omenil, sem precej takole naravoslovno usmerjen bil, že tudi kot študent, no in ena možnost je bila zagotovo katedra za farmacevtsko kemijo, ker mi je bil ta kemijska smer mi je bila precej všeč, no po drugi strani pa farmacevtska biologija in vse sem nekako tehtal, kam bi šel, no in pač možnost je bila tukaj, tudi ko sem vprašal za možnost opravljanja zaključnega dela, je bilo takoj in pri profesor Kiklju, ki se ga mogoče starejši študenti še spomnete, pri predmetih instrumentalna farmacevtska analiza in pa tudi pri farmacevtski kemiji 2 je sodeloval do predkratkim, do upokojitve. Tako da me je takoj sprejel kot mentor in potem sem opravil diplomsko nalogo. Na koncu oziroma tik pred koncem diplomske naloge že vprašal, ali je kakšna možnost za doktorski študij. Takoj sem bil tudi sprejet, potem pod vodstvom, pod mentorstvom profesor Urleba, dokončal potem tudi ta študij in seveda ostal na katedri za farmacevtsko kemijo. Vidite pa tudi malce takole po mojih predavanjih, da kombiniram, kolikor se le da dejansko čim širše področje farmacije in seveda tudi za vsakega študenta je to zelo pomembno, ne, da poleg tistega svojega ozkega področja vsaj približno recimo pozna tudi tematiko recimo sorodnih oziroma drugih delov področja farmacije.
Seveda. Vaše predavanje so, pravreč, tudi občasno začinjene s stvarmi, ki si jih ne bi mislil, da jih bom slišal na predavanju farmacevtske kemije. No, tako.
Ja, upam, da to ni kritika.
Ne, 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 kje pa. Mislim, pozitivna kritika, če že. Zanima me, kaj je najlepši in najtežji, oziroma, ali najtežji del vašega poklica? Poleg branja pisave na izpitih.
No, dobro. Zagotovo je najlepše ravno pedagoško in pa seveda raziskovalno delo. Ne? Če se nekdo odloči, da bo postal visokošolski učitelj, potem mora imeti malce žilice tudi za to pedagoško delo. Univerza tukaj zelo pomaga z raznimi izobraževanji in podobnem. Tako da nekaj malega teh pristopov je pač potrebnih za takšno uspešno delo in dejstvo je, da vedno me veseli, ko pridem v predavalnico, še posebej, če mogoče tudi malce sodelovanja strani študentov, tega je v zadnjih letih opažam nekoliko manj, v preteklosti je bilo bistveno več vprašanj, predlogov, bolj je tekel pogovor, včasih imam občutek, da dejansko tisti monolog moram speljati zdaj, to je ena stvar, druga stvar pa seveda tista raziskovalna žilica, ne, ko te vedno nekaj vleče, da boš odkril nekaj novega, da boš nekaj dosegel, dobil nek rezultat, tudi to je zagotovo neka velika spodbuda in prispeva k temu zelo, zelo lahko rečemo raznolikemu delu na fakulteti. Kaj pa tisto, kar najbolj nerad počnem? Ja, tukaj pa zagotovo tisto, česar je v zadnjih letih čedalje več. Po nepotrebnem, po mojem mnenju, ker ne prispeva k nobeni kakovosti, ampak porast birokracije na vseh področjih. Ko moraš praktično za vsako zadevo, ki jo narediš, zraven izpolniti še 2-3 formularje in včasih so delovni dnevi takšni, da prelagaš papirje iz enega konca mize na drugega in potem nazaj. Skratka, to je pa tisto, kar pa dejansko, lahko rečem, močno zavira in tudi zmanjšuje kakovost tako pedagoškega kot raziskovalnega dela, ker se porablja čas za nepotrebne zadeve, po mojem mnenju.
No, hvala za tudi to kritiko. In za odkritost. Prej ste omenili dva vidika, se pravi pedagoški in raziskovalni proces. Zanima pa me, kateri, če bi morali izbirati, je vaš najbolj priljubljen.
Ja, se pravim, tako kot sem že prej povedal, težko je ločiti oboje, ne? Ker dejansko, če hočeš dobro predavati, moraš imeti nekaj izkušenj tudi na raziskovalnem področju z tega. Jaz bi sicer lahko rekel takole, zelo na grobo, pedagoško delo mi je bolj všeč, ampak brez raziskovalnega dela zagotovo ne bi mogel pedagoškega dela opravljati na način, kot ga opravljam. Tako da je neka kombinacija, ampak ja, če moram odločati se med tema dvema variantama, potem bi rekel pedagoško delo. Mogoče tudi z tega vidika, ne, predavam v glavnem študentom farmacije, nekaj tudi študentom kozmetologije. Kaj veste, ne, čez toliko in toliko let, ko bom v tudi jaz se nekoč upokojil, ne bom seveda rabil dobre nasvete, kakovostne nasvete naših mlajših kolegov in seveda jih je treba za to dobro pripraviti, da bodo potem na koncu lahko nudili takšne nasvete, se pravi takšne kognitivne storitve.
Ja. Še zadnje vprašanje glede dela na faksu, fakulteti. Morda malo osebno, ampak katere kvalitete kot človek, osebnosti, lastnosti mislite, da mora imeti profesor?
Recimo, če gledamo predvsem na to pedagoško delo, mislim, da je poleg seveda vsaj majhne sposobnosti za retoriko, za smisel za predavanje in podobno, najpomembnejše to, da nekako vse študente obravnavaš skladno s pravili in enakovredno. Skratka, da vsak študent že vnaprej točno ve, kaj lahko pričakuje in kako bo nek predmet opravil, neka znanja pridobil in podobno. To je po mojem tisto, kar je recimo z vidika pedagoškega dela izredno pomembno. Kar se pa tiče raziskovalnega dela, ne, pa seveda tista žilica, tista želja po nečem, da boš nekaj dosegel, se pravi, da te vleče dejansko to, da imaš potrpljenje, tudi če je 5 eksperimentov neuspešnih, mogoče bo pa v 6. pa neka zadeva potem stekla po nekoliko drugačni poti. Skratka, to zagotovo mora biti. Poleg tega sposobno za timsko delo, danes samostojno, praktično, zelo težko kaj dosežeš in to je ena izmed stvari, ki je potrebna. Tako da po mojem so to nekako tiste glavne lastnosti, ki so potrebne za visokošolskega učitelja, da je uspešen seveda na vseh področjih.
Se strinjam. Potem še nekaj vprašanj, smo skoraj pri koncu. Zanima me, ali ste še kdaj razmišljali o drugi karierni poti? In...
Znotraj farmacije ali nasplošno?
Znotraj farmacije.
Znotraj farmacije bom rekel, da sem se kar hitro po zaključku doktorata, ne, takrat sem seveda moral vprašati, ali obstaja kakšna možnost, ne, ker tukaj dejansko ni potem odvisno samo od posameznika, ampak mora biti tudi nekako, mora biti, bi lahko rekli tako v narekovajih, zvezde ustrezno poravnane. Ne. Skratka, mora biti neko mesto, mora biti neka možnost financiranja in moram reči, da moja generacija je imela veliko srečo, ker se je ravno takrat se je pripravljalo to, da se bodo uvajali novi študijski programi in takrat smo potrebovali več pedagoškega kadra. Tako da iz moje generacije je kar nekaj kolegov ostalo na fakulteti. Potem, ko sem enkrat pristal na fakulteti, moram priznati, da kakšne posebne želje, da bi šel recimo v industrijo ali v lekarno, nisem več imel. Razen tega, da včasih do pred nekaj leti sem zelo rad rekel, da mogoče zadnjih nekaj let bi pa preživel v lekarni, ker mi je ta poklic izredno všeč, ampak v zadnjem času moram priznati, da mi to, da gredo lekarne preveč v področje komercializacije ni všečno in tako da bom verjetno mučil še naslednje generacije študentov. Lahko tudi brez tistega M, ne, pa ostane samo še učil.
No ja, namreč ta podcast je namenjen temu, da premlevanju med samimi vejami, med lekarniškim delom pa industrijo in profesorskim poklicom.
Ja, tukaj bi lahko rekel, ne glede na to, za katero področje se bo posameznik odločil, ne, farmacevtski poklic, če vas ta zadeva veseli, je seveda izredno lep. Delo magistra farmacije je tako raznovrstno na raznih področjih, da dejansko vsakdo nekaj najde zase. Ne, in vsa ta področja, če gledamo takole res grobo na začetku industrija, lekarništvo, pa potem seveda še ostalo, kamor sodi tudi šolstvo in seveda tudi delo na visokošolskih inštitucijah, je seveda nekaj najlepšega. Ne. Je pa seveda pomembno, da magistri farmacije to vemo in da pač nekako ustrajamo pri tem, da ta delovna mesta ostanejo privlačna. Kot sem omenil, ne, če dejansko gre neka lekarna recimo v smislu bolj trgovine, potem je seveda vprašanje, ne, kako navdušeni so recimo študenti, ko končajo naš študij, ki mogoče ni ravno najlažji, ne, pa da bi potem delali kot neke vrste trgovci. To zagotovo ni. Se pravi, mora biti poklic magistra farmacije, lahko rečemo strokovno, popolnoma neodvisen in pa seveda dejansko mora biti magister farmacije sposoben izkoristiti znanja, ki jih je pridobil tekom študija. Potem je ta poklic čudovit.
Mhm. Ja, gledajte, pre komercializacije lekarn sem tudi jaz že slišal kakšno besedo pa od drugih ljudi, ki niso študentje farmacije in moram reči, da me je malo prizadelo. No.
Ja, nažalost je tako, ne, industrija vemo, ne, industrija, kaj je cilj industrije vedno bil in vedno bo, ne, čeprav moram priznati, da recimo, saj kolikor pogledam, recimo ožje Slovenija, zagotovo tudi delo v farmacevtski industriji, tudi farmacevtska industrija ima mčkano drugačno ozadje kot recimo neke multinacionalke v tujini, tako da, ja, mora pa se pravim to delo ostati čim bolj privlačno.
Lekarne. Poznam pa tudi recimo primer, ki študentov, ki so zdaj v zaključnih letnikih, pa jim je zmeraj bila lekarna tist cilj in se mi zdi, da s takimi ljudmi bo mogoče se povrnilo to zaupanje.
Vsekakor, se jaz ne rečem, da je stanje alarmantno, ampak treba je pa paziti, da ne gremo v napačno smer. Ne? Tako da zagotovo lekarniški poklic je čudovit, se pravim, ampak treba bi pa biti pazljiv, ne, da dejansko bo ostal. Ne? V zadnjem obdobju opažam, da nekoliko manjše število naših magistrov farmacije odhaja v lekarne. Verjetno tudi zaradi tega.
No. Še za konec me zanima, a imate kakšen konkreten svet za študente, pa, oziroma vaša izkušnja iz časov študiranja, ko bi si želeli, da bi nekaj vedeli, ampak niste?
Pravzaprav niti nimam takšne izkušnje, no, kadar me je kaj zanimalo, sem seveda ali preko predavatelja ali pa mogoče sam malce poiskal, takrat seveda ni bilo elektronskih orodij, kot so danes na voljo, ne. Takrat je bilo treba v kakšno knjižnico brskati po zaprašenih knjigah, ne. Tako da meni še vedno ta zadeva všeč, ne. Ko dobim knjigo, dejansko jo lahko primam v roko, poleg tega ni odvisna od tega, ali imamo električno napeljavo ali ne. Ja, tako da dejansko to je ravno tisto, ne, kar te vleče naprej in se pravim na tak način, da poiščeš nek odgovor, neko informacijo, ki je preverjena, ki je kakovostna, ki dejansko drži, ne, in da znaš recimo to tudi oceniti, da je takšna informacija. To zagotovo je nekaj zelo dobrega, ne, in tekom študija je zagotovo to treba poizkušati. Ne. Ko prijete do neke težave, ne, ne to težavo preskočiti, pa reči, vse tega pa mogoče ne bo na izpitu, ne, ampak poiščite rešitev, če ne najdete sami, vprašajte nosilca predmeta oziroma predavatelja, ki vam je predaval to vsebino, pa vam bo seveda z veseljem razložil.
No. Verjetno bi se vsi študenti želeli, da so vsi profesori tako odprti.
Saj so, saj so. Samo pristopiti je treba, ne. Če pa v predavalnici tišina, ko petkrat vprašaš še kakšno vprašanje in vsi gledajo stran, če so seminari in prosiš študente, naj zastavijo kakšno vprašanje, da ne bo treba seveda tistemu učitelju, ki je tam, potem izpraševati in mučiti študenta, ponavadi gledajo v tla, ne, in podobno, potem je seveda težje, ne, drugače pa, ja. Vsak je pripravljen na sodelovanje, brez skrbi.
Mislite, da so pametni telefoni zakriviti? Ne.
Ah, telefoni pravzaprav niso pametni. Telefoni so tako neumne zadeve, ne? Počnejo samo tisto, kar jim mi rečemo. In še takrat, seveda, sam telefon zelo težko ugotovi, ali je nekaj v redu ali ne. Poda celo vrsto možnih rešitev, celo vrsto informacij, seveda je pa še vedno na posamezniku, da potem vrednoti, katera informacija je ustrezna, ne? Kateri vir, recimo, je merodajen. Tako da napredka se zagotovo ne bo dalo staviti, ne. Mobilni telefoni seveda so tukaj, je pa potrebno, ne, še vedno nekaj tega, predvsem tega, te sposobnosti, da se oceni, ali je neka novica dejansko takšna, kot je. Kot sem že večkrat omenil, ne, na spletu, velika večina informacij povezanih z zdravjem, zdravljenjem bolezni je vsaj vprašljive kakovosti, če ne zelo, zelo slabe.
To vprašanje je bilo naslovljeno predvsem na kako poteka pedagoški proces, recimo na predavanjih, a bi ste za to, da se ne ukine, ampak umakne telefone.
Aha, to mislite strani študentov,
ja.
Da ni tistega brskanja oziroma karkoli pa pisanja, sporočil pa ne vem kaj še vse vmes med predavanjem. Ja, to je pa
razdeljanje pozornosti in drugega.
Tako, ja, jaz bi tako rekel, no, da to je pa neke vrste tista osnovna olika, ne, ko ste na predavanjih, pač če so predavanja tako nezanimiva, je potem res škoda izgubljati čas, ne, na predavanjih. Mm. Če pa prijete na predavanje, da nekaj izveste, pa pač je mogoče tistih 90 minut ali pa recimo 3 šolske ure, pa vseeno nekako zaspustiti mogoče tisto, da se pač ves čas ne brska. Tako pa tako so odmori, po koncu pa absolutno.
Dobro. No, v glavnem, za konec smo še malo zavili z začrtene smeri. Ja, se oprošam, če je bilo mogoče preveč po skripti, ampak...
Ne, čisto v redu.
Dobro, no. Hvala lepo za poslušanje. Poslušalci, magistri, bodoči magistri in bodoči študenti fakultete za farmacijo. Lep pozdrav z moje strani in strani profesora Breza.
Lep pozdrav, nasvidenje.